Takže idem z bratia a sestry, aby som sa spolu s vami zdieľal na margo tých týždní, ktoré sú pred nami, teda týždeň, ktorý nás čaká. A Pán skrze cirkev nám ponúka slova Svätého písma, aby sme jednu z tých mnohých línií našej viery dokázali tak uchopiť, prehlbiť, povzbudiť, posilniť a kráčali vo vzťahu voči Bohu životom, skutkami podľa Evanjelia. Keď tak beriem to prvé čítanie ako určitý základ, vnímam nielen celú tú tému knihy múdrosti, aj sa to bojím povedať, lebo si pripadám, ako keby sme do lesa tu nosili, lebo častokrát sme hovorili o tom základe knihy múdrosti a knihy Sirachovcovho syna, všetko to, čo sa týka Božej múdrosti ako takej, až po personifikovanú múdrosť Ježiša Krista. Ale skôr ten uší pohľad z tejto časti knihy múdrosti, keď sa rozoberá, akým spôsobom sa múdrosť Boha prejavila v dejinách Izraela, akým spôsobom Boh konal, ako ľudia mohli spoznávať a mať účasť na múdrosti živého Boha a Pána. Teda skrze tej prejavy až postupne k zdroju múdrosti, k Bohu ako takému. Pohľad na Boha, aký je, pohľad, k čomu nás pozýva a k čomu nás vedie, čo nám zvestuje, čo nám dáva a na druhej strane, čo od nás očakáva, aby sme svojim životom dokázali konať. Ten pohľad, ktorý kniha múdrosti očisťuje a znova nielen vtedajším Izraelitom, ale i nám predkladá, to je pohľad v pravde na Boha, aký je. Častokrát tam nebol problém vidieť absolútne bytie ako také, alebo si uvedomovať nejaké božstvo. Ale i tí, ktorí obrezaní boli, ktorú naspamäť poznali a s materským liekom ju prijímali, postupne v tom čase veľkého vplyvu helenskej kultúry, akýmsi spôsobom prestávali vnímať ten skutočný obraz Boha. Častokrát v ňom videli áno, absolútne bytie, áno, transcendentné bytie, áno, božstvo, ktoré existuje, ale aký vlastne Boh je, alebo ako sa prejavuje, alebo k čomu nás pozýva, to mnohokrát sa menilo tou optikou človeka. Tým zakaleným pohľadom, ktorý človek mal, keď ľudská duša, ľudské srdce nedokázali v pravde vidieť Boha, ako sa v dejinách zjavoval. Boh teda znova a znova búši a volá človeka, aby si uvedomil možnosti, ktoré má. Na jednej strane to, čo nám bráni, aby sme boli schopní vidieť a vnímať Boha takého, aký je. I sú to ľudské mantinely, ktoré máme. Nikto z nás nie je dokonalý, nikto z nás nemá absolútny intelekt, nikto z nás nie je Boh sám ako taký. Teda to reálne vedomie mantinelov, ktoré máme, keď bytie absolútne spoznávame, skôr či neskôr ku konkrétnej hranici sa dostávame, ktorú nie sme schopní prekročiť, aby sme viac mohli spoznať alebo pochopiť. Tá reálne chápanie našich vlastných mantinelov. Tá druhá rovina je rovina to, akým spôsobom sa kalí náš duchovný zrak. Keď skôr človek, ktorý je hriechom vnútorne rozbíjaný, dôsledky dedičného hriechu prichádzajú, tak i tá naša optika sa mení. Je veľmi subjektívna. Mnohokrát tie Božie veci vieme prekrútiť alebo inak vnímať a chápať. Niečo prijať, niečo odmietuť, niečo si uvedomiť, niečo ako keby potlačiť v sebe samých. A teda nie sme schopní mnohokrát si tak nejakým spôsobom dohľadať alebo prijať to, čo nám Boh zjavuje a k čomu nás pozýva. Preto Boh hovorí, že tú ľudskú slabosť prekračuje. Na jednej strane je to slovo Boha a Božie konanie v dejinách spásy. To, čo Božím zjavením nazývame. A to, prečo vo viere hrdo kráčame. Lebo naša viera nie je svedectvom duchovného rozmeru v nás, nejakým spôsobom sme ho v sebe objavili a takto svojím vlastným spôsobom sa pre Boha otvorili. Ale tá hrdosť spočíva v tom vedomí, že sme Bohom obdarení, že Boh vstúpil do našich životov, že Boh sa nám zjavil, že On nám svoje slovo dáva, že On nás vyučuje, že On nás napáňa. Teda to slovo Boha, to zjavenie Boha, tá múdrosť Boha, ktorá je či už Božom zjavení vo Svätom písme a apoštolskej tradícii i v celých dejinách spásy, nám postupne ukazovaná a daná. No a zároveň Boh, ktorý očisťuje náš duchovný zrak, ktorý svojou milosťou tak pôsobí, aby sme mohli postupne spoznať a pochopiť, aký je Boh. A zároveň k čomu nás pozýva. No a tu postupne prichádzame k tomu, čo čítame v tom prvom čítaní, že on je základom spravodlivosti. Teda nie len realita vedomie absolútneho bytia, ktoré je niekde nad nami, ale realita Boha, ktorý je etalón spravodlivosti a pravdy. Čirou pravdou, čirou spravodlivosťou, čirým bytím, ktoré existuje samo zo seba, sebe a od neho sa všetko odvíja. Teda to pochopenie a spoznanie pravdy živého Boha, čo nás zjavuje, a spravodlivosti, ktorou táto pravda Boha v konkrétnych situáciách, konkrétnych skutkoch, postojoch, myšlienkach sa môže a má napáňať. Toto je mnohokrát práve ešte väčším problémom v dnešnej dobe. Keď nielen, že ten falošný obraz Boha si vytvoríme, alebo si to upravíme, to, aký Boh vlastne je, ale už tým duplom meníme, alebo my sami sme tým kritériom, ktoré rozhoduje, čo je to Božou spravodlivosťou a čo nie. Čo človek nad Boha sa stavia práve v tom, toto je dobre, toto nie, toto je správne, toto nie, toto je hriech, toto nie je hriech a ja som rozhodol, ako to môže a má byť, ako to má vlastne vyzerať. Znova a znova, práve z toho uvedomenia si, kým Boh je a čo nám zjavuje, to pochopenie skrze Boha, ktorý k nám prichádza, i to, čo je správne a čo nie. Čo je dobré, čo je zlé, čo je spravodlivé, čo je nespravodlivé. A takto môžeme preberať hodnotu za hodnotou a dotýkať sa či už desatora, alebo celého Božieho zjavenia, aby sme videli celý ten plán Boží s nami a celú tú cestu dobra a spravodlivosti, ktorá sa pred nami rozvíja. Ja som cirka pred rokom viackrát v nedeľných svätých omšiach tak pranieroval pohľad na Boha ako len na etalón. A keď teraz hovorím, aby skutočne bol tým etalónom, tým základom pravdy, spravodlivosti, tých hodnôt, tak samozrejme nechcem zostať len u toho. Lebo naša viera by prestala byť živou vierou. By bola studená ako psí čumák. Nič živé, nič skutočné, nič také, v čom ten etalón Boží môže v nás spôsobiť, nás premieňať a napáňať. No a to je tá ďalšia vec, čo to prvé čítanie vyjadruje. Že teda, že nielen Boh je tým základom spravodlivosti a pravdy, ale že takým spôsobom koná, aby si poučil svoj ľud a aby človek naozaj mal príležitosť po hriechu na pokánie a na konanie dobra. Teda Božia spravodlivosť robí ešte ďalší krok k nám. Z toho poznania, aký Boh je, alebo o čo mu vlastne ide, nie len, že ten etalón Boží zažiari a ja sa cítim ďaleko možno od Boha tým, čo som práve spravil. A ten etalón Boží nie je mi daný na to, aby ma odsúdil, alebo Boh nado mnou palicu zlomil, alebo aby ma odkopol, ale ako výzva Boha. Ty na toto máš a k tomuto máš smerovať. A skús niečo spraviť preto, aby si dokázal podľa toho etalónu, podľa tých konkrétnych hodnôt svoj život aj rozvíjať a napáňať. Teda tie kroky, ktoré môžem spraviť práve preto, aby som sa od Boha učil, aby som Božím spôsobom životom kráčal, aby som naozaj sa stal človekom, ktorý ten etalón Boží v sebe nosí a má a žije podľa toho, čo nám Boh zjavuje a čo nám Boh dáva. Keď počujeme podobenstvo rozsievačovi, je to z tej série podobenstiev, ktoré Ježiš hovorí o Božom kráľovstve. Asi neodpustím tú malú odbočku, ktorú vlastne častokrát konám, keď Ježiš hovorí o podobenstvách, o konkrétnych aspektoch toho, čo zjavuje a dáva, tak to Božie kráľovstvo má taký zvláštny základ. Jednoducho, nikdy naplno nevysvetlí Božie kráľovstvo. Najbližšie k tomu je možno definícia z listu Rímanom 13. kapitola. Božie kráľovstvo nie je ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, spokoj, radosť, duchu, sveto. A to len akoby také líznutie tej skutočnej definície Božieho kráľovstva. O to viac je podobenstiev, ktoré z rôznych úhlov pohľadu ako keby naozaj sa len tak dotkli toho tajomstva Božieho kráľovstva. A skutočne plnosť Božieho kráľovstva je o zboštení, je o tom, že sa Božími ľuďmi stávame, je o tej plnosti, ktorú raz od Boha v nebi aj ako dar Boží, dar vykúpenia a spásy dostávame. Takže to je niečo, čo nás presahuje. Ale i keď nás to presahuje, ako Božia pravda, spravodlivosť nás presahuje, my nie sme absolútne bytie, i v tomto nám to Boh zjavuje a nás Ježiš volá a hovorí, to kráľovstvo je o vás a pre vás. A predsa, keď ho naplno tu na zemi, asi nikto z nás nedokáže pochopiť, aby sme sa oň usilovali a snažili sa dozrieť v tom spravodlivosti, pokoji, láske, dobre, pravde, ku ktorej nás Boh pozýva, aby sme mali účasť na tom tajomstve spravodlivého Boha, v tom tajomstve Božieho života a Božieho kráľovstva. Tej veľkej Božej rodiny, zbožtenia a lásky, ktorú nám Boh pozýva. Takže v tomto slova zmysle to kvalitatívne ide ďalej. Ten zmysel, prečo mám byť spravodlivý a tak ďalej, nie len teda imperatív Boží, etalon Boží, spravodlivý súd, ale oveľa, oveľa viac. Na tom je postavený živý vzťah a to tajomstvo i našej budúcnosti, ale aj našej premeny. Tá kvalitatívna premena vnútorná, ktorá môže nastať. Tým dobrom Božím, ktoré môže nás naplňať a ktoré môžeme rozdávať. Ba čo viac, keď toto podobenstvo čítame o rozsievačovi i zo strany Boha, ako keby šiel ďalej. Znova a znova, nie ten etalón Boží, ktorý nado mnou postavený zjavuje, dáva v dejinách pôsobí, ale rozsievačom sa stáva. Vyslovene, touto zemou kráča, so mnou sa stretáva to seme, keď do zeme seje, ako keby klopal na srdce každého z nás a osobne nás k tomu pozýval. Takže to osobné pozvanie, ktoré každý z nás dostáva. Znova a znova dané, napriek našim slabostiam, napriek mnohým hodnotám pokrúteným, pomíleným v konkrétnej dobe, je to osobné pozvanie Boha, ktorom Boh klope, ktorom Ježiš prichádza, ktorom ma volá a hovorí, že nič mi nemusí brániť, aby som naozaj ten etalon Boží do seba dostal. A dokázal to naplňať. Pravda, je tu i tá realita kúkoľa. Ako sme spomenuli, dôsledky dedičného hriechu, naše osobné hriechy, ťažkosti, slabosti, pokušenia, problémy, vplyvy, všetko možné, čo sa môže podpísať pod to, že i ten kúkoľ v nás rastá. Ale v tom tajomstve Božieho milosrdenstva neprichádza s tým trhaním kúkoľa, ktorý je v nás, aby nás odpísal a povedal, ty si skončil, ty si sa nestal, ty nie si Boží, ty nie si spravedlivý, ty nie si svätý, ale čakáš do času žatvy. A to tajomstvo Božieho pôsobenia pokračuje, že v tajomstve Božieho odpustenia a milosrdenstva i našej spolupráce i ten kúkol sa môže premeniť a plný pšeničný klas dať. A do Božích sýpok môže byť vložený a môže mať účasť na kráľovstve živého Boha. Takže veľmi osobné pozvanie práve pre to naše posvetenie a premenenie, kde Boh ku mne ide, je tam tá na jednej strane veľká dynamika a na strane druhej obrovská trpezlivosť Boha v kontexte celého môjho života. To je to spoločného putovania, kde Boh ma berie takého, aký som a ma dokáže meniť na takého, akého ma chce mať. A teda až po to výsledné, že tá meta Božej spravodlivosti, dobrá, pravdy, lásky je niečo reálne dosiahnuteľné, čo môžeme napáňať. No a práve ten spôsob reálnej dosiahnuteľnosti je znova a znova druhé čítanie list Rimanom. Ako pred týždňom i tentokrát z 8. kapitoly listu Rimanom, to znamená z kapitoly o živote kresťana v duchu svetom. Tá možnosť, táto tajomstvo pôsobenia Božieho ducha v nás, kde nám mysel, srdce, rozum osvetľuje, aby sme spoznali, aby sme dokázali pochopiť, za svoje prijať to, čo Boh zjavuje, aký je a k čomu nás pozýva. No a i to druhé, v čom nás očisťuje a silu dáva, aby sme dokázali v tom dozrievať. A podľa toho i sami konať. O čom ide? Ide mi o to, aby sme naozaj sebe obnovili to tajomstvo vzťahu voči Bohu, kde pred ním stojíme ako pred niekým, kto je tou čírou, pravdou, spravodlivosťou. Aby sme snedávali svoje vlastné podmienky a svoje vlastné zákonitosti, ktorými vyberáme, čo od Boha príjmeme a čo nie. Aby sme v pravde videli seba i svoje vlastné slíhania, ten kúkol, ktorý sa v nás nachádza. ale v tom vedomí a pochopení tajomstva Boha, aby sme si uvedomovali dobrodružstvo cesty života. Kde každý Boží deň, ktorý mi je daný, je príležitosťou dozrievať a rásť. Niečo zmeniť, niečo naplniť, niečom pokročiť a viac Božím sa stať. A že na to nie sme sami, ale s pomocou Božej milosti každý z nás môže nielen o spravodlivosti Boha počúvať, o dobrote, o milosrdenstve, ale každý z nás sa môže o to snažiť. Až do tej miery, že podobným spôsobom dokáže v živote konať. A tak teda slávme sväté tajomstvá, no a prosme Pána, že by v tom týždni, ktorý je pred nami, sme sa o to snažili a dokázali tak konať. Amen.